Ani ali gammoojji booranaatti nami ammallee bisaan barbaada aga kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akka horii lafa jedhutti. Neetworkiin bisaan booranaa jedhaniitiin gan 10 wayitiin dura jalqaban taanillee ammallee akkuma dhadhaa biddi bu'ee taatee taftee jedhe. Galmoo daawwitii toora lafaatii fi biiroo bisaan godina keessallee namni dubbise kuna.
Godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Keessumaa anuutiin gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa ana Guchiiti.
Bisaan hin jirani beektee bisaan las hin jiranii rakkoo bisaanii uummata kiiloomeetirii 15-15 akka deemee waraabbata. Bisaan olla keessa tajaajili. Mootummaan godhee bisaan galan tokkollee hin jiran. Aroolleen hin jirtu. Bise roobaa gubbaan caamiin bisaan aroo dhugu. Bisaan diimoo faashiloon ittiin caan. Bisaan akkana dhumu.
Barsiisaan Ana Guchii akka jiraatu himee kun bishaan qarshiin bitanillee argachuun rakkisaa ta'uu dubbata.
Qarshiinsa bitan yoo jiraatan sila rakkoo iyyuu qabu. Bisaan qarshiin bitanillee hin jiran naannoo keenya. Malee rakkoon bisaanii guddee jiru. Fakkeenya mootummaan irdariirra gara guchiitti akkaan bisaaniin harkisuu yaale pirojektiin bisullee na dogalmi gahiin oofe qarumaatti fi agammaatti wanni ittiin galmgeettee uummatii irra tajaajilan tokkollee ni jiru.
Obbo Isaa Tashoome jiraata aanaa mi'ooti. Isaanis waanuma walfakkaataa dubbatu.
Bishaan dhugaatii NGO'n garaagaraa asitti hojjechaa turte baaddee adeemnee kiiloomeetirii akka kiiloomeetirii 5 ol deemnee harreedha waraabbannee fayyadamna. Nuugalee magaala irra fayyadamni jirru magaala keessa immoo isaan naannamii. Bitachuuf fayyadamuudhaaf ammoo harreedhaan baaddee irraa kiiloomeetirii 5 ol deemanii dhufanii akkasitti jarkeen tokko birrii 10 bitachuu akkasitti fayyadamaa jiru. Aanaan gammoojjii keessa kun akka aanaa Guchii haa taatu, aanaa Dhaasii haa taatu, Waacillee haa taatu rakkoon bisaanii kun akka godin kennatti gaafiin misooma guddaan rakkoon gaafatee akka godin kennatti jiru tokkoffaan bishaan.
Dhabiinsi bisaanii kun Booranatti jiraatota gamee hedduun miidhe. Keessumaa godinichi godina qilleensa gammoojjii qabu waan ta'eef warra horsiisee bulu irratti dhiibbaa fiduu hin hafne. Dr. Kaasim Galgaloo hoogganaa qabeenya beeladaa godina Booranaati. Bishaan dhabamuun horsiisa beeladaa godinichaa akka miidhaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bishaan godin Booranaa kun horii qofaa osoo hin ta'in ifin namatti rakkoo qaba. Bishaan dhugaatii namaatu rakkoo cimaa qaba. Kun ammoo egaa kan namaatu tokkoffaa rakkoo qabaate gama horiitiin ammoo rakkoon suni wal qabatu hedduu jiraachuu danda'a. Bishaan silaa horiin dhuguu danda'eef namni dhugeetiin wal saamuun jirti jiraachuu danda'a. Kwaalitii qofa osoo hin ta'in waliin gahiinsummaa bishaaniitu namaaf horiilee irratti rakkoo waan jiruufi. Kanarra haawwanii oomishi beeylada gabbu jechuudha. Ibiin rakkoo bisaaniitiif yeroo maraa waraanni haawwan cuftiin jira.
Dr. Kaasim waajjirri isaanii rakkoo jiraattonni qaban kana furuuf waajjira qabeenya bishaanii fi enerjii godina Booranaa fi qaamolee kaan waliin hojjetaa jiraachuus dheeranii jiru. Abbaa Qoliban hoogganaa waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Rakkoon bishaan dhugaatii ka godin Booranaa dhuguma akka jiru mirkaneessu.
Rakkoon bishaan dhugaatii godin Booranaa keessatti baay'ee jira. Godinni Booranaa akkuma beekamu godin gammoojjii horsiisee bulaati. Horsiisee bulaan ammoo horii horsiifachuu fi marraaf bishaan barbaachisa. Bishaan ammoo naannoo gammoojjii kanatti bis barbaadamu yookaan ag barbaadamuu fi qulqullinni barbaadamuun argachuu rakkoodha. Kanaan walqabata ammoo godinni ichi yeroo baay'ee hongeelleen boonaan oolaan waan miidhama turee fi rakkoon bishaanii bal'aan hin jira. Fedhiin jirtuu fi dhiyeessi hin jiru waan wal hin jirnee fi rakkoon uummatti kaasuun inni rakkoo dhugaa ta'uusaati.
Bu'aaqoon rakkoo jiru kana furuudhaaf waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaa karaa sadiin hojjetaa jira jedhan tokko mootummaa naannoo waliin pirojektii bishaan dhugaatii baasu kaan pirojektii sadarkaa godinaa fi sadeessoo immoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamudha jedhan.
Bara kan qofaayyuu sadarkaa naannootti pirojektootti sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan matiitti qabate pirojektii gara afurii qabna. Magaala Waacilleetti pirojektiin miliyoon 1.7 jedhamu jiriin jira. Aanaa mi'oo keessatti ammoo magaalaa Dibbee Lolaa irraatti gara miliyoonii 9.8 hojii hojjetamu jiriin jira. Kaan ammoo simoo hariiroo dhaan pirojektiin biraaleen hin jira. Waluma galaatti am pirojektiin sadarkaa naannootti hojjetamu gara miliyoonii 1.347 baajetii kunni bara kan qabametti sadarkaa naannootti godin Booranaa keessatti hojjetamuu kan jirta ta'uusaati. Inni lammaffaa ammoo pirojektiin sadarkaa godinaatti hojjetamu pirojektii 17 qabna. Pirojektii 17 kun pirojektii aanaa adda adda keessa jiran. Pirojektii kan hojjetan walitti deddeebisee hin jettu gara miliyoonii 72,342 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna. Qaama UNICEFii faana wal qabatetti inni joo malee gara pirojektii afurii gara miliyoonii 2,464,200 hojjechuu jiran jecha. Ittuun jirama kun yoo walitti deddeebisee hin jirtu gara miliyoonii 4,500,000 hojjetamu jira jecha waliigalaatti.
Bara 2010 rakkoo bishaan dhugaatii Booranaa kana furuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa pirojektii neetworkii bishaan Booranaa jedhu karoorsee ture. Ganeshan keessatti sirkaan raawwatama kan jedhamee abdatame hojii neetworkii bisaan Booranaa kunoo warra ganna sagal boodallee rakkoo keessa jira jedhu Abu Aqoon.
Kun amma rakkoon neetworkii bishaan Booranaa yoo kaa'amnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo waltaxaati, rakkoo dizaayinii jira. Yoo walitti deebinetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo muummee qabna. Bu'uura irraa yaadichi gaafa jalqabame yaadichi isaa gaarii ture. Garuu wanni bu'uura irraa yaadam suniin yaa milkoomne moo milkoomne hin milkoomne. Maaliif jennaan yeroo sanitti akkaataan ittiin deema turaniin silaa dizaayiniin sirri ta'e. Kaamma teknikaal fiizibiliitiin isa ilaalame, ikoonoomikaal ilaalame, inbaaroomentaali ittiin bifsuun hojjetamuu qabu ture. Haa ta'uutii malee yeroo sanitti akkaataa suniin ittiin deemamne. Kanaafi ibin wagga dabree piroojektoota kan keessumatti feeziin duraan hojii jalqabe feezii shan ture. Feezii shanan kan keessa feeziin amma aktiivi ta'ee kaamma mootummaaleen baajata wagga waggaan irraa qabachuu jiru galchaa isaanii itti ka'eedhaan. Galchaa isaa irri kanaayyuu irra deebanitti dizaayiniin duraan tursuun sirri waan hin ta'iniif ammallee irra deebanii ilaalanii kanaan duratti wagga dabree mariin geggeeffame qorannoon geggeeffame qorannoo geggeeffamsuun irratti riidizaayin ta'ee feeziin tokko callaan gara biiliyoonii shanii barbaada. Kun ammoo meeggaa piroojektii ammoo maallaqa gangahaa mootummaan wagga tokkootti yeroo tokkootti kan keessa gochuu hin dandeenye haa ta'uutii malee bara kan atiliist maallaqni xiqqaa tokko wandammaa sadarkaa naannootti fakkeenya simuu hareeroo dhaanii piroojektiin jalqabamee jira naannoo galcheetitti boolliitu bishaan qotamuu jireen jira boolgara fuulitti ammaan qotamuu jira maashiniin riigina cheenetti ni bool tokkoo fafixee lammaffaan qotuu jira haa ta'uutii malee ammallee gaaffii ballaatti siin qabda agarsiifte jecha.
Bu'aa qoyyoo rakkoo piroojektiin kun qabu ibsan dursa karoora mootummaan federaalaa wabii midhaan nyaataa hin jalqabee achii waan kana gara mootummaa naannootti dabarsee jedhu. Gidduu kanatti piroojektiin kun hojii malee waggaa lamaaf illee akkasumatti ture jedhan walumaa galatti yoo rakkoo neetworkii bisaan Booranaa kana ibsan obbo Waaqoon waan lama kaa'u inni duraa rakkoo diizaayiniiti lammeen ammoo rakkoo hanqina maallaqaatii jedhu. Karooraan neetworkiin bisaan Booranaa sarara bishaanii kiiloomeetira 2000 dheeratu godina Booranaa keessatti diriirsuuf kakajala ture diizaayiniin amma lafaa ba'e kontiraaktoroonni hedduun akka hirmaatan kaayyamu ta'us maallaqni waan hin jirreef hojiin kun itti fufiinsaan sirriitti hojjetamaa hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru obbo Waaqoon. Akka waajjira qabeenya bisooma bisaanii fi enerjii godina Booranaatti piroojektii kana xumuruuf qarshii Itoophiyaa biiliyoona 17 barbaachisa. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.